peste biserica ta. Doamne, tu ești singura noastră speranță. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Deuteronomul, capitolul 2. Vom citi un singur verset, versetul 24. Deuteronomy chapter 2, verse 24. Cuvântul Domnului spune: sculați-vă, plecați și treceți pe râul Arnon. Iată, îți dau în mâini pe Sihon, împăratul Hezbonului, Amoritul și țara lui. Începe cucerirea, fă război cu el. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze echipa de închinare pentru... Chiar dacă sunt mai puțini, astăzi îi mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat cu oameni deosebiți și mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze. După cum știți, suntem într-o serie de predici din pasajul acesta care l-am citit, unde găsim 7 pași spre biruință pe care Domnul a dat copiilor lui Israel, făcând acești pași să treacă din pustiu în țara promisă. Și spuneam că acești pași sunt valabili pentru fiecare din noi. Trecem prin perioade de pustiu în viața noastră și vine cuvântul Domnului și prin acești pași ne arată calea cum să intrăm în promisiunile lui Dumnezeu. Și am să recapitulez foarte pe scurt. În primul rând, primul pas a fost sculați-vă. Desigur că acesta a fost la figurat, nu? Oamenii aceștia s-au fost obișnuit deja cu pustiul, ceva care nu era ideal, nu era chemarea lor. Trebuiau să treacă pentru un timp foarte scurt pe acolo și spuneam că în perioade din acestea sunt perioade de pustiu în viața noastră. Câteodată din cauza noastră, a neascultării noastre, a păcatului în viața noastră, câteodată ne trece Domnul printr-un test din acesta și ne obișnuim cu mentalitatea de pustiu. De la o bucată ne obișnuim cu boala, cu neajunsul, cu suferința și începem să acceptăm mentalitatea că așa trebuie să fie. Și vine cuvântul Domnului și ne spune: scoală-te, ridică-te din mentalitatea aceasta, din starea aceasta și trebuie să ne ridicăm la cuvântul Domnului. Apoi al doilea pas, plecați. Atunci când Domnul îți spune să te ridici, îți dă o activitate, cum am auzit astăzi. Și copiilor lui Israel le-a spus: mergeți spre țara promisă. Și atunci când vine Domnul și ne spune să ne ridicăm din starea noastră, El are așteptarea aceasta de la noi, ca fiecare din noi să începem să luăm pași în direcția promisiunii, a binecuvântării, a chemării pe care are Domnul pentru noi. Apoi al treilea pas, treceți pârâul Arnon. Pârâul acesta era granița, dacă vreți, pentru a intra în țara promisă. Și un lucru era sigur, atunci când acești oameni treceau granița aceasta, știți ce urma? Atac din partea vrăjmașului, nu? Era război sigur, urma, nu știai când. Și spuneam că atunci când noi ne ridicăm prin credință și începem să facem pași spre binecuvântările lui Dumnezeu care le are pentru noi, cu toții am experimentat ceva, contraatac din partea vrăjmașului. Și vin momente când începem să avem anxietate la anumite puncte și spunem: mă, dacă fac pasul ăsta prin credință, știu ce urmează. Vine și mă atacă diavolul. Prin cei dragi noștri, prin frați de la biserică, prin oameni din lume, pentru simplu fapt că pășești prin credință în ascultare la cuvântul Domnului. Și Domnul le spune: am să fiu cu tine. Pășește prin credință, mergi mai departe. Apoi al patrulea pas. Iată, spuneam că acest cuvânt a fost tradus parcă un pic sărăcuț în limba română. În engleză un pic mai bine, spune cuvântul behold. Și a mers la original unde spune să te oprești, să te uiți, să studiezi, să consideri bine ce? Promisiunea Domnului, chemarea Lui. Copiii lui Israel, Domnul avea o așteptare de la ei. Înainte ca să intre în țara promisă, să închidă ochii aceștia firești și prin ochii credinței să lase ca cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea țării promise, să fie pictată pe ecranul inimii și al minții lor. Și spuneam că același lucru este nevoie și pentru noi. Este un pas critic. Atunci când Domnul ne vorbește prin cuvântul Lui, în mod personal și ne dă anumite promisiuni, o chemare, o poruncă dacă vreți, Domnul așteaptă de la noi să facem pasul acesta, să ne oprim și să medităm adânc la cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce vrea să spună. Dacă nu, vom acționa din inițiativa noastră, ceea ce nu este bine. Iar apoi al cincilea pas a fost acesta, îți dau. Am spus că traducerea corectă este tradusă mai bine în engleză. I have given you. Eu v-am dat. Sunt anumite lucruri care ni le-a dat deja Dumnezeu. Este la timpul trecut. Și aș vrea să continuăm cu pasul acesta în această dimineață. Mi-am intitulat mesajul meu, care și el pare să fie un paradox, binecuvântat, dar ignorant. Poți să fii binecuvântat și să fii ignorant de faptul că ești binecuvântat. Știți, noi toți privim la lucrurile din viața noastră, la promisiunile lui Dumnezeu, procesăm evidența din jurul nostru, dacă vreți, printr-o anumită prismă. De multe ori suntem conștienți, de alte dăți nu suntem conștienți, dacă vreți. Și aș vrea să ne uităm la prisma credinței în această dimineață. Îmi aduc aminte cu mai mulți ani în urmă, când era încă războiul din Irak activ și organizația aceasta, Al-Qaeda, da, era activă în Irak, avea un lider care îmi scapă numele lui acum și armata americană îl căutau. Și au avut intelligence că este într-un anumit loc și au trimis trupele americane să se ducă acolo ca să-l prindă. Era noaptea, nu era în oraș, era undeva în câmp, mă gândesc, și era noaptea și îl căutau soldații aceștia americani și numai nu-l găseau. Și un pilot american care era într-un F-15 era deasupra, nu știu, vreo 10.000 de feet în aer. Și foarte interesant, pilotul acela care îl cunosc personal, din aer, de la 10.000 de feet, îl vedea pe teroristul acela jos și ceilalți treceau pe lângă el și nu-l vedeau, pentru că era ascuns. Care era diferența? Pilotul american care era sus privea la situația de jos printr-o altă prismă. Avea thermal vision, viziune termică. Avea, deci, aparatură care putea să vadă bine și sigur în noapte. Și l-a spus să se întoarcă înapoi și l-au prins pe liderul acela al Al-Qaeda în acea seară. Care era diferența între soldații care erau de jos și pilotul acela care era în aer? Prisma prin care priveau la acea situație. El privea through a thermal vision în seara aceea. Știți că poți să ai doi credincioși să se uite la exact același lucru și să ajungă la concluzii diferite pentru simplu fapt că privesc la acea situație printr-o altă prismă? De exemplu, cele 12 iscoade, care au fost trimise în țara Canaan, da, să iscodească țara, câte o iscoadă pentru fiecare seminție. Și gândiți-vă, oamenii aceștia au mers ca și trupă, da, împreună. Au mers în toată țara aceea, s-au uitat la exact aceleași lucruri. La aceleași evidențe, la aceleași realități, am spune noi. Interesant. Cu toate că s-au uitat la aceleași evidențe, au ajuns la două concluzii diferite. Cum așa? Pentru că au privit prin prisme diferite. 10 din iscoade au privit și au procesat aceste dovezi, dacă vreți, prin prisma firii pământești. Prin ceea ce vezi cu ochii aceștia, ce auzi cu urechile acestea, ce poți să pipăi, ce poți să simți. Și pentru că au procesat toate aceste informații prin prisma firii pământești, au ajuns la o concluzie firească. Ceilalți doi, Iosua și Caleb, care au primit exact la aceeași realitate, dar au privit la acea realitate printr-o altă prismă, da? Prin thermal vision, cum am spune noi, prin prisma credinței, au ajuns la o altă concluzie. Au ajuns la o concluzie duhovnicească. Și ceea ce vedem noi este că prisma prin care au privit a determinat concluzia lor, iar concluzia lor a determinat destinul lor. Poți să ai doi frați în biserică care se uită la aceeași scriptură, aud același mesaj care este predicat, au aceleași probleme în viață și să ajungă la o concluzie diferită și eventual la un destin diferit. Care este diferența? Prisma prin care se uită la evidențele din viața lor. Știți, atunci când ne uităm prin prisma credinței, ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu ca ceva sigur, ca la ceva care este stabilit. Acest pilot, dacă vreți, care era în aer, avea încredere în tehnologia aceea că nu-l minte. Măi, dacă tehnologia asta, prisma aceasta, dacă vreți, îmi spune că el este ascuns acolo, el este ascuns acolo. Dacă vreți, prin prisma credinței, când cineva privește prin această prismă, spune, dacă cuvântul spune că așa ceva este așa, așa este. Când cineva se uită cu ochii firești, printr-o prismă firească, ajunge la o total altă concluzie. Și aș vrea să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu care declară în textul acesta ceva la trecut, ca fiind sigur în alte cuvinte. I have given you. Eu v-am dat. V-am dat tot Canaanul, spunea lui Israel. V-am dat toate popoarele acestea puternice. Uriașii aceștia. It's a done deal. Sunt ca și nimiciți. Cetățile întărite, zidurile acelea, toate vor cădea. It's a done deal. Știți, după o astfel de afirmație se poate naște o aparentă dilemă. Am spune, noi nu? Hai să ne punem, nu în papuci, în sandalele celor care trăiau în acea zi, da? Și o întrebare firească, nu? Dacă ne punem în locul lor, Doamne, cum ne-ai dat țara Canaanului când noi nici nu am intrat, încă n-am trecut pe râul Arnon, numai ce ne-ai zis? Cum poți să spui că ne-ai dat deja? Noi nici n-am intrat. Am văzut doar cu ochii credinței, dacă ne-am uitat prin ochii credinței. Doamne, cum ne-ai dat deja? Noi suntem pe partea asta la altă, a părâului. Dar știți că aceeași dilemă se naște și în viețile noastre? Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea în această dimineață, face o grămadă de afirmații care sunt la timpul trecut. În alte cuvinte, din perspectiva lui Dumnezeu, aceste adevăruri sunt gata stabilite. Și Scriptura, citim, negru pe alb, eu v-am dat, v-am binecuvântat, prin rănile mele ați fost tămăduiți. Și noi, Doamne, dar eu sunt bolnav, cum mi-ai dat deja vindecare? Doamne, cum mi-ai dat deja aceste binecuvântări? Eu sunt pe partea cealaltă a pârâului Arnon, nu? Știți, prin această afirmație, eu v-am dat, Domnul vrea să ne spună că lucrul acela este stabilit, și vrea să ne uităm la acele promisiuni, ca și prin viziunea aceea termică, da, să spunem, lucrul acesta este sigur, este stabilit. Acest adevăr trebuie să devină ceva foarte practic pentru fiecare din noi. Nu este un adevăr teoretic. Știți, atunci când i-a vorbit Domnul lui Avram, că îți voi da un fiu, și spuneam data trecută, era îmbătrânit, aproape de 100 de ani. Sara era trecută de vârsta de a avea și ei ia un bebeluș din nou. Pentru că se uita prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, el vedea lucrul acela ca și împlinit. Și după ce i-l-a dat pe Isaac și i-l-a cerut ca jertfă, să-l aducă jertfă, din nou Avram se uita prin prisma credinței a cuvântului și spunea, dacă Domnul mi-a spus că prin el eu voi avea o sămânță de urmași care va fi ca nisipul de pe marginea mării, sunt sigur că și din cenușă Dumnezeu poate să-l ridice pe Isaac. Aceasta înseamnă să privești prin prisma credinței. Eroii credinței, dacă vreți, din evrei. Oamenii aceștia se uitau la promisiunile lui Dumnezeu prin prisma credinței și le vedeau împlinite. Se uitau la venirea Mântuitorului, la vremea noastră a Harului din Noul Testament și ne ura de bine. Se uitau la vremile acelea. Cum le vedeau? Prin prisma credinței. Știți care este problema noastră de multe ori? Noi ne gândim că dacă Dumnezeu ne-a dat ceva cu adevărat, noi am fi conștienți, am ști lucrul ăsta. Și dacă nu suntem conștienți, probabil că nu e așa. Problema este că, de multe ori, vrem să percepem ca realitate spirituală doar ceea ce poate să fie validat prin simțurile noastre omenești. Și aici ne încurcăm. Știți, Domnul ne-a dat anumite simțuri, ne-a dat simțul să vedem, da, cu ochii aceștia. Și noi vrem cu ochii aceștia de carne să vedem cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile lui. Și dacă nu le vedem cu ochii aceștia, nu credem. Dacă nu putem să atingem ca Toma, să punem degetul pe un anumit lucru, spunem și noi, nu voi crede, până nu, dar aceea nu mai este credință. Vrem să auzim cu urechile noastre, să mirosim, să gustăm. Prin sentimentele noastre să putem să validăm ceva ca fiind adevărat. Problema. Aceste simțuri care ni le-a dat Dumnezeu, ni le-a dat ca noi prin aceste simțuri să putem să percepem lumea din jur, să ne relaționăm cu lumea fizică care este în jurul nostru. Nu ne-au fost date pentru lucrurile spirituale. Aceste lucruri nu ne-au fost date ca noi să ne relaționăm cu Dumnezeu, să putem să-L percepem, să-L înțelegem pe Dumnezeu prin ele. Ceea ce este spiritual trebuie perceput doar prin simțuri sau mijloace spirituale. Și ne gândim noi, ok, cum poate un credincios simplu să ajungă la starea aceasta, să trăiască în felul acesta? Prin prisma credinței, să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Așteaptă Domnul de la noi, prin prisma credinței, să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu cu umilință și să așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească. Și poate spune cineva, știi ce, foarte bine, îmi place ceea ce spui, dar nu pot să spun că am credință. Aș vrea să cred, mă uit la cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc și nu am credință pentru ceea ce spune cuvântul acela. Și ce spune cuvântul Domnului? Romani, capitolul 10, cu versetul 17. Astfel, credința vine. Astfel, credința poate să vină în viața la oricine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. În alte cuvinte, if you spend enough time in the Word, you'll find that all of a sudden you begin to have faith. Dacă începi să petreci timp în cuvântul lui Dumnezeu, te uiți la cuvântul lui Dumnezeu cu reverență și în smerenie, promisiunea lui Dumnezeu este că atunci când tu stai în cuvânt, începe să vină credința în mintea și în inima ta. Și nu are nimeni vreo scuză, well, I don't have faith. Well, nu, credința poate să vină, dacă vrei. Mai mult de atât, Domnul a promis că în cuvântul lui El ne va călăuzi. Spune că Duhul lui Cel Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Greșeala este atunci când noi încercăm să ne descurcăm singuri, prin gândirea noastră firească, la lucrurile spirituale. Și mai avem o hibă, spune eu așa, de multe ori suntem inconștienți de aceasta, avem o mentalitate de turmă. Există o siguranță falsă într-o mentalitate de turmă. Știți, dacă toată lumea crede așa, păi e posibil ca toți ăștia să fie greșiți, chiar dacă este contrar cuvântului lui Dumnezeu. Știți că Domnul ne-a spus că în biserică vrăjmașul a venit și a semănat neghină? Știți că în fiecare biserică sunt oameni care noi le-am dat nota 10 ca fiind credincioși autentici și totuși oamenii aceștia s-au născut penticostali. Ei niciodată n-au ajuns la concluzia că sunt păcătoși. Niciodată n-au ajuns la disperare să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, sunt un păcătos, ai nevoie de mine. Să se uite la jertfa Domnului Iisus Hristos și să spună, Doamne, îmi predau viața în mâna Ta, de astăzi trăiesc pentru Tine, nu pentru mine, să primească mântuirea, să trăiască bucuria mântuirii și să trăiască pentru Hristos. Unii cred că sunt credincioși doar pentru faptul că vin la biserică și dacă te iei după astfel de oameni cu mentalitatea de turmă, unde ai să ajungi? Unde ajung și ei? Alți spun, măi, eu mă uit la ce fac alte biserici, doar nu o să fie o biserică întreagă rătăcită. Really? Pe vremea apostolului Ioan, biserica din Laodicea era deja pierdută. Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. Domnul Iisus era deja pe din afară. Poftim mentalitatea de turmă. Și Domnul spunea, dacă aude cineva, responsabilitatea era individuală. Alți oameni au încredere în așa zis lideri proeminenți. Știți, sunt oameni care când auzim de ei, le punem carpetul roșu până la amvon și ceea ce spun ei este valabil ca și Scriptura. Și dacă ne uităm în Scriptură și vedem că nu-i chiar așa, spunem, mă, e imposibil ca omul ăla să fie greșit. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că vor veni mulți în ziua aceea și vor spune, Doamne, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi tot felul de lucruri și Domnul va spune, depărtați-vă, nu v-am cunoscut niciodată. Fraților, Singurul lucru care este sigur, care este absolut sigur, este cuvântul lui Dumnezeu. Și avem o responsabilitate. Noi să ne temem de cuvântul lui Dumnezeu, să venim cu reverență și să spunem, Doamne, dacă cuvântul Tău spune așa, n-am să întrec peste ceea ce este scris. Doamne, am să rămân fidel cuvântului Tău. Știți că fiecare din noi nu suntem ceea ce spun cei din jurul nostru că suntem. Poate să vină oamenii și să ne spună că noi suntem extraordinari, că they look up to us, că noi suntem niște credincioși extraordinari. Știți că Domnul nu ia în calcul ceea ce spun alții despre noi? Părerile noastre despre noi înșine, știți, care sunt subiective, sunt total irelevante. Singurul lucru care contează este ce spune Dumnezeu. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu, dacă vreți, este o oglindă spirituală. Azi dimineață, când am venit la biserică, eu cred că fiecare din noi ne-am uitat în oglindă, da? Și oglinda aceea este absolut obiectivă, ne spune adevărul despre fiecare din noi. Poate mie îmi place să cred că nu am riduri pe față. Știți ce se întâmplă? Oglinda aia îmi va spune într-un mod sigur și obiectiv dacă am riduri pe față sau nu. Poate îmi place să cred că nu sunt așa gras, da? Dar dacă mă uit în oglindă, oglinda aceea nu o să mă facă mai slim. Îmi spune adevărul. Știți că în același fel, acest cuvânt al lui Dumnezeu este o oglindă spirituală pentru fiecare din noi? Atunci când ne uităm în oglinda aceasta, dacă am riduri pe față, o să-mi spună că am riduri. Dacă trebuie să slăbesc, îmi spune că trebuie să slăbesc. Dar mai mult de atât, oglinda aceasta la fiecare din noi ne spune ce avem noi cu adevărat, care este moștenirea noastră. Nu părerea noastră despre ce merităm noi, de cât de păcătoși suntem și nu merităm nimic, sau cât de multe lucruri am făcut pentru Domnul și merităm, nu. Oglinda aceasta spirituală ne spune la fiecare din noi ce moștenire ne-a lăsat Domnul. Și aș vrea să ne uităm doar la un singur pasaj. Și aș vrea să observăm că ceea ce a pregătit, ceea binecuvântările care le-a pregătit Domnul pentru noi, toate sunt scrise la timpul trecut. Ți-am dat deja. Este stabilit, este sigur. Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 3, spune așa. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat la trecut. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Observați, toate binecuvântările noastre nu sunt una pe merit personal. Toate sunt bazate pe meritele Lui. Și El șade la dreapta Tatălui. Spune, ne-a binecuvântat deja în El, în Hristos. Dumnezeu ne-a ales la trecut, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană. Versetul 5. Ne-a rânduit la trecut, mai dinainte să fim înfiați. Versetul 7. În El avem acum răscumpărarea prin sângele Lui. Avem iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Versetul 11. În El am fost la trecut, făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Observați că aceste binecuvântări ne-au fost date deja. Israel, înainte ca să intre în țara promisă, în Canaan, a trebuit ca să se focalizeze pe ceva care era stabil, care nu se schimba de la o zi la alta. Trebuia să se focalizeze pe ceva care era obiectiv, care era sigur, nu are nimic de a face cu sentimentele, pe ceva care era sigur. Și aceasta nu poate să fie altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Domnul are binecuvântări pentru noi, pregătite. Dacă noi să intrăm în aceste binecuvântări, trebuie să ne luăm ochii de pe noi înșine, de la performanța noastră, la vrednicia noastră. Dacă noi suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu născuți din nou, Domnul are o așteptare de la noi, noi să ne uităm la ceva care este stabil, neschimbător, obiectiv, care este sigur. Și aceasta este doar cuvântul Domnului. Să ne ajute Domnul la aceasta. În al doilea rând, aș vrea să ne uităm la fatalitatea ignoranței. Ignoranța are consecințe. Cum spuneam din titlu, poți să fii binecuvântat de Dumnezeu și să fii ignorant de lucrul acesta. Americanii au un proverb, ignorance is bliss, da? Ignoranța este fericire. Și exact lucrul acesta s-a întâmplat pe vaporul acela Titanic, da? Titanicul a lovit un iceberg, a fost un pic așa de mișcare și știți ce s-a întâmplat? Foarte interesant, dacă vă uitați la istorie. Muzica a continuat pe vapor, dansul a continuat, băutul, fumatul, petrecerile au continuat. Erau ignoranți de faptul că vaporul acela deja lua apă. Habar nu aveau că mulți din ei urmau să moară. Ignorance is fatal. Știți, era un tânăr care la vârsta tinereții a decis și el să plece de acasă ca și fiul risipitor. Și nu i-a plăcut regulile de acasă și a decis să plece. Ceea ce nu știa el, era ignorant de lucrul acesta, tatălui era multimilionar. Și tatăl acesta s-a îmbolnăvit și a lăsat în testament scris că toate averile lui, toată bogăția lui să fie dată la acest fiu. Și oamenii l-au căutat pe acest fiu ani de zile și nu l-au găsit. În sfârșit l-au găsit sub un pod, era mort. De ani de zile el cerșea, a murit de foame și de frig. Interesant. El era multimilionar. Dar habar n-avea. Era ignorant de moștenirea pe care o avea. Și a murit de foame și de frig sub un pod, îmbrăcat în drezne, în zdrențe ca și cerșetor. Doamne, cât de tragică este poza aceasta, pentru că este adevărată de multe ori pentru credincioși. Spune cuvântul Domnului, Osea, capitolul 4, cu versetul 6. Parcă cel mai trist verset din Scriptură scrie, poporul meu, poporul Domnului, piere. Doamne, cum să piară poporul tău? Doamne, nu ai tu resurse pentru poporul tău? Doamne, poporul tău, nu are poporul tău binecuvântări? Ba da, dar de ce piere? Din lipsă de cunoștință, un alt cuvânt pentru ignoranță. Știți că lipsa de cunoștință a testamentului acesta, a Scripturii, ne lipsește de o mare moștenire pe mulți din noi? Testamentul acesta, Noul și Vechiul, este scris așa, Noul Testament și Vechiul Testament, exact în felul acesta, un testament devine activ atunci când cel spune ce să se facă cu avuția lui. Și Domnul a spus, după moartea mea, tot ce am eu, dau la toți cei care vor crede în mine, la copiii mei. Am o grămadă de bogății pentru ei. Dreptul legal la aceste binecuvântări le avem noi. Și problema este atunci când noi nu cunoaștem testamentul acesta. Promisiuni că Domnul ni le-a dat, eu v-am dat, la trecut. Știți că ceea ce a pregătit Domnul pentru noi este valabil pentru absolut fiecare din noi? Ne uităm câteodată în Scriptură și zicem, Doamne, dar câte din binecuvântările acestea sunt pentru mine? I'm glad you asked that. Da, la Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu sau promisiunile lui, oricâte ar fi ele în Scriptură, câte sunt, da? Toate. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi prin El este spre slava lui Dumnezeu. Știți, pentru binecuvântările lui Dumnezeu sunt două părți de responsabilitate. Este partea lui Dumnezeu, partea legală, care ne dă prin decret dreptul la anumite binecuvântări. Și apoi este partea credinciosului, este partea practică, să primim prin însușire, să ne însușim acest lucru. Cum adică? Imaginați-vă că vine cineva acum, în dimineața aceasta după program, cineva și vă scrie un cec de $1,000,000. Dacă eu cred că omul acela este de nimic, nu o să am încredere să mă duc la bancă to cash that check. Dar dacă am încredere în ceea ce spune el că este adevărat, o să merg să depozitez cecul acela la bancă, nu? Dacă cineva are cu adevărat credință în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui, va intra în posesiunea la acea binecuvântare. Israel avea dreptul pentru a intra în țara promisă. Decretul era dat. Datoria lor era să intre în această binecuvântare. Și aș vrea să spun în această dimineață, Dumnezeu are o binecuvântare și pentru tine. are un destin, are o chemare, are binecuvântări specifice care sunt pentru tine. Este partea ta de moștenire care are Domnul pentru tine. Și tu trebuie să știi lucrul acesta. Împăratul David era conștient de aceasta. Psalmul 139 cu versetul 15. Scria David, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimurile pământului. Că nu eram decât un plod fără chip, un embrio, am spune noi astăzi. Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta, observați, la trecut, erau scrise toate zilele care erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Dumnezeu a scris un destin pentru fiecare din noi. A pregătit toate resursele pentru acel destin. Și știm că Dumnezeu are aceste. Dumnezeu are un destin pentru tine. A fost scris, a fost rânduit. Întrebarea este, ești conștient sau ignorant de lucrul acesta? Nu uita, ignoranța este fatală. În al treilea rând, este un adevăr critic pe care trebuie să-l știm fiecare din noi, și anume, primirea binecuvântărilor spirituale prin credință precede manifestarea lor. Primirea binecuvântărilor spirituale prin credință precede manifestarea acestor binecuvântări în viața noastră. Da? Israel trebuia să primească țara promisă prin credință înainte ca să treacă pe râul și să intre în posesia acestor binecuvântări. Domnul are binecuvântări pentru noi, are o moștenire pentru noi, are vindecare, are biruință, are restaurare. Dar noi prima dată trebuie să primim aceste adevăruri prin credință. Și acest principiu îl vedem și din spusele Domnului Iisus. Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. Cuvântul Domnului spune așa. Domnul Iisus spunea, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, trebuie să faceți ceva. Să credeți prima dată că l-ați și primit și apoi vorbește de viitor. Și îl veți avea. În alte cuvinte, atunci când Domnul ne dă o promisiune, o binecuvântare, un cuvânt, așteptarea lui de la noi este, prin credință, să ne uităm la acea promisiune și să-i spunem Domnului, I receive it. Da, Doamne, este a mea, îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Și când am primit adevărul acesta prin credință, știți care este rezultatul? Și îl veți avea. Dar dacă nu-l primești prin credință, nu poți să-l ai. Să crezi că l-ai primit is different than I hope so. Sper că o să primesc. Ignoranța față de acest adevăr îi fură pe mulți credincioși de mari binecuvântări al lui Dumnezeu. Știți, de multe ori credincioșii fac greșeala la ceea ce Dumnezeu deja a dat, deja a promis. Nu mai trebuie să facem nimic, le primim prin credință. Vor să câștige acele lucruri prin faptele lor. Și zic, știți care se întâmplă? Atunci când noi vrem să merităm promisiunile lui Dumnezeu, întotdeauna we're just a little short. Da? Spune, Dumnezeu are binecuvântări pentru tine, te-ai rugat, dar nu te-ai rugat destul. Și încerci următoarea zi să te rogi cu 20 de minute mai mult. Și după ce te-ai rugat cu 20 de minute mai mult, când crezi că acum ești vrednic, vine și zice vrăjmașul. Dar nu ții minte atunci când te-ai rugat că your mind went somewhere else. O, Doamne, o să încerc din nou, mai tare, ziua viitoare, până ajungem la un loc de disperare și Dumnezeu ne lasă să ajungem la locul acela de disperare, să zicem, Doamne, doar prin harul Tău, prin bunătatea Ta, prin dragostea, prin credință, altfel I have no hope. Și Domnul spune, Te-am așteptat de mult la locul acesta. Să primești doar prin credință ceea ce ne dă Domnul. În Efeseni, capitolul 1, cu versetul 3, am citit că Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a dat deja anumite lucruri. Atunci când Hristos a fost pe cruce și a zis, s-a isprăvit lucrarea ispășirii, a făcut absolut tot ca oamenii să fie mântuiți. Nimeni nu vine la jertfa Domnului Iisus Hristos la cruce și zice, prima dată trebuie să merit ceva și apoi când vin primesc mântuirea. Nu! Trebuie să vii să primești prin credință. Problema. Domnul a plătit prețul mântuirii pentru întreaga omenire. De ce nu beneficiază toți? Pentru că nu merită. Niciunul nu merităm. Doar o parte din oameni vin și primesc prin credință ceea ce a făcut Hristos. Problema este că de multe ori venim și acceptăm mântuirea aceasta. Doamne, nu merit. Îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Și îl credem pe Domnul pentru mântuirea, pentru viața eternă. Dar pentru celelalte binecuvântări din viața noastră, I'll do it on my own. Și încercăm să avem un sistem din acesta, din hibrid. Pentru celelalte, acum vrem prin meritul nostru. It's not like that. Tot ceea ce primim de la Domnul este prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin meritele Lui și prin credință. Niciodată nu o să merităm vreo binecuvântare. Dumnezeu nu a pus nicio binecuvântare pentru care noi să ajungem la merit. Nu, este prin credință. Și atunci când intrăm prin credință în aceasta, se întâmplă ceea ce predica fratele TJ. Atunci putem să muncim, să intrăm în chemarea care are Domnul pentru noi, dar de data aceasta nu mai facem ca să câștigăm ceva, să avem vreun merit. Nu, pentru că situația noastră este rezolvată, pentru că suntem mântuiți, pentru că suntem binecuvântați. Acum lucrăm cu bucurie și înaintăm pe cale. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți în această dimineață. Mulți oameni caută împlinirea ca și Solomon în tot felul de plăceri, avuții, în statut. Și a ajuns Solomon la sfârșitul vieții să spună, it's all vanity, este o goană după vânt. Și hai să fim sinceri, fiecare din noi. Eu mi-aduc aminte când am plecat din România în 86, visam la America, cai verzi pe pereți. Și ne gândeam, Doamne, ce împlinire o să fie America. Da, America e o țară binecuvântată, slăvit să fie Domnul, dar împlinirea nu o să o găsim în America niciodată. Vanity. Alți oameni cred că o să găsească împlinirea în păcat, în plăcerile din lumea aceasta. Și ajung și ei să zică, rămân doar cu un gust amar. Și întrebarea Domnului pentru noi în această dimineață este, cât timp mai vrei să pierzi? Într-o goană după vânt. Știți, vine vrăjmașul și se spune, mai este ceva. Da, n-ai găsit până acum, dar dacă o să ai lucru viitor, atunci o să fie bine. Și când ajungi la lucrul acela, îți schimbă din nou. Câte dovezi mai vrem să știm că împlinirea noastră este doar în Domnul? Spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 6, cu versetul 7. Nu vă înșelați. Există posibilitatea să ne înșelăm singuri. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, exact aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Știi că Dumnezeu a investit mult în tine? Știi că Dumnezeu ți-a dat anumite abilități și daruri ca prin acestea să poți să-ți împlinești chemarea care o are Domnul pentru tine? Știi că această chemare a lui Dumnezeu este singurul lucru care îți aduce împlinire? Și întrebarea este, ce faci tu cu investiția lui Dumnezeu în tine? Scrie cuvântul Domnului 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Și Domnul spune, nu fi nepăsător de investiția lui Dumnezeu care este în tine. Chemarea lui Dumnezeu, darurile lui, investiția lui, vine cu o responsabilitate sfântă. Și spunea Domnul în pilda aceea cu talanții. Știți când a venit acela care i s-a dat un singur talent? Matei 25 cu versetul 24. Știți, omul acela care n-a primit tare mult și a crezut că dacă n-a primit tare mult, poate să trișeze. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Fățărnicia. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Știți ce? Domnul a investit ceva în fiecare din noi. Și omul acesta, care pot să fiu eu, care putem să fim oricare, a venit, Domnul a pus un dar, o chemare în viața lui și spune că el a investit în pământ. Știți ce a făcut omul acesta? A spus, măi, eu nu-s predicator, da? Eu, cu darul și abilitățile care mi le-a dat Dumnezeu, le investesc în pământ, în afaceri, în business, în avuții, în averi, în lucrurile acestea. Și s-a trezit dintr-o dată că a venit Domnul înapoi. Și când a văzut că vine Domnul pe nori, a trebuit să dea o socoteală pentru investiția care a pus-o Domnul în el. Și știți ce a zis? Doamne, eu nu m-am simțit vrednic să merg la microfonul bisericii. Eu nu m-am simțit vrednic, o Doamne, să predic Evanghelia pe stradă. Nu m-am simțit vrednic. Și Am ignorat și biserica și toate lucrurile acestea. Doamne, dar l-am investit în pământ. Uite, Doamne, acum vine și ia conturile mele de la bancă, proprietățile care le am. Păi Domnul are nevoie de proprietățile tale. Pământul și cu tot ce este pe el va arde. Și observați răspunsul stăpânului. Stăpânul i-a răspuns: rob, viclean și leneș, ai crezut că îl driblezi pe Dumnezeu? N-ai vrut să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, ai vrut să o petreci în plăcerile tale. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarav și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. În alte cuvinte, dacă n-ai vrut să te ridici la microfonul bisericii, dacă n-ai vrut să mergi pe stradă să vorbești altora despre Hristos, trebuia totuși să fii în biserică, trebuia să vii la rugăciune și dacă ai mers la lucru și ai făcut o grămadă de bani, trebuia să iei banii aceia și să investești și să plătești pe altul care era gata să meargă ca misionar. Să iei banii, să-i dai la zarafi, să-i dai la aceia care fac ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Și atunci ai mai fi avut o scuză. Dar spune, la robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnul vine înapoi și cere o socoteală la ce a investit în fiecare din noi. Nimeni nu scapă, niciunul din noi. Dar știți, Domnul este așa de bun și a mai dat o pildă. A dat pilda fiului risipitor. Fiul acesta a luat și el partea lui de avere, talentul lui, darurile lui, s-a dus în lume și a investit și el în gunoaie. Da? Și a ajuns la porci, a ajuns la locul acela unde toate plăcerile din lume nu-i aduceau nicio împlinire. Și a venit Duhul Domnului și a bătut la inima lui. Și a zis, băiete, ești bucuros? Ești fericit? Ai găsit împlinirea? Nu. De ce nu te întorci acasă? De ce nu te întorci la Domnul? Știi că nu este prea târziu pentru tine? Și omul acesta a ascultat la șoapta Duhului și a venit acasă. Doamne, ce poză minunată, dacă pot să spun așa, da? Să vezi un om care vine în zdrențe, miroasă ca un porc, că de la porci vine, și tatăl îl îmbrățișează și îi pune un încălțăminte nou, îi dă o haină nouă, îi pune un inel în deget, face sărbătoare. Aș vrea să spun că pilda aceasta a dat-o Domnul să spună că pentru tine încă nu este prea târziu. Dacă auzi mesajul acesta și ceva este mișcat în inima ta, nu sunt eu și nu este predica mea. Singurul lucru care poate să miște inima ta și să te apropie de Domnul este Duhul Domnului. Spune, nimeni nu poate veni la Tatăl dacă nu este atras de Duhul Sfânt. Și întrebarea este, ce faci cu bătaia aceasta a Duhului? Aș vrea cu toții să ne ridicăm în picioare. Ar fi cea mai mare tragedie ca noi să fim binecuvântați ignoranți. Cred că în această zi fiecare din noi avem oportunitatea să venim la Domnul și spunem, Doamne, mă întorc și eu, Doamne, acasă, din toată inima. Doamne, mă rog, reabilitează-mă și pe mine. Pune-mă, îmbracă-mă, Doamne, cu haina neprihănirii tale, Doamne. Doamne, vreau să-ți slujesc din toată inima. Ajută-mă Tu prin Duhul Sfânt. Și eu îți garantez că Domnul va face lucrul acesta. Și să aducem înaintea Domnului pe toți tinerii bisericii, familiile care au fii risipitori, ca Domnul să-i caute acolo unde sunt și Duhul Domnului să bată la inima lor și să le dea Domnul tăria și puterea ca să răspundă. Haideți cu toții să ne rugăm.